класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, четвъртък е и както ни стана навик, сменяме перспективата и се опитваме да видим нещата от живота под различен ъгъл. Днес обаче ще погледнем на всичко в друг мащаб, в перспективата на едно глобално събитие, което ще засегне целия свят. То ще промени хода на историята. За съжаление, за него не се говори. Нито в новините, анализатори, политолози и социолози не го отчитат. Но както добре знаем, ако не говорим за нещо, това не означава, че то няма да се случи. Стига обаче приказки, надявам се, че събудих любопитството ви. Нека да навлезем с устрем в темата.
В своята алегорична книга «От мълчаливата планета» английският писател и теолог Карл Луис описва живота на Марс и на няколко земни същества, принесени с космически кораб там. Един от тях, на име Ренсън, открива гигантска карта на Слънчевата система, гравирана върху стената на храм. Той определя местоположението на Слънцето и Меркурий. В една ниша на планетата стои фигура с крила. Следващата планета Венера по същия начин е представена от фигура с тръба. С все по-растяща възбуда той търси нишата, определена за Земята. Намира глобуса, представлява Земята, но там, където трябва да бъде подобната на огън фигура, се намира само неправилно изразено място, като че ли някой се е стремил да заличи представителя на Земята. По-късно един ангел обяснява: Земята е светът, който ние не познаваме. Той единствен е вън от небето и от него ни идва вест. Не винаги е било така. Ние познавахме владетеля на този свят. Някога той беше по-светъл и по-велик от мен. Това е най-дългата от всички истории и най-горчивата. Той беше вързан. В неговия ум се появи идеята да развали другите светове, освен своя собствен. Стана голяма война и ние го изгонихме от небето и го вързахме за атмосферата на света, който завладя. Не знаем нищо повече за тази планета. Тя мълчи. Мислим, че Бог не е предал изцяло на вързания. И сред нас се разказват истории, че той е взел странно решение и е посмял да извърши страховите неща, борейки се с него. Това е нещо, в което и ние желаем да надникнем. Тук, на мълчаливата планета, думите на Карл Луис предизвикват въображението за войната в небесата, на змея, унази древна змия, наречена дявол или сатана, която мами целия свят. Той бе хвърлен на земята и ангелите му заедно с него. Тогава чул глас от небето да казва: «Радвайте се, небеса, и вие, които ги обитавате, горко на земята и на морето, защото дяволът е слязал при вас. Той е изпълнен с ярост, защото знае, че му остава малко време». Цитат от последната книга Откровение на 12 глава, 9 до 12 стихове.
Скъпи приятели, дяволът знае нещо, а дали ние знаем това? Изключително важен въпрос, който ще продължим да дискутираме след минута. Останете с нас.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах: добре бе, ако Бог не обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака.
Аз си казах: добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Уважаеми слушатели, категория живот и радио Гласът на надеждата в лицето на нас с Божидар и Ради. Днес ви предизвикваме с една отбягвана тема, която обаче наистина е въпрос на живот и смърт. Последвайте ни, докато изследваме заедно първо сигурността на завръщането на Исус, което той сам обещава. Второ, нашите очаквания и тяхната двойственост, неизбежността на пришествието, Трето и четвърто, идването на младоженеца, както Исус сам се нарича в ролята на това събитие.
Милиони християни вярват, че Бог не е предал този изгубен свят на вързания, както Исус е казал, когато е бил на земята като един от нас. Ще дойда отново. Йоан 14 глава 3 стих. Не, може да дойда пак. Не е моето намерение да се завърна. Не е погледнете към мен, когато ме видите да идвам. Не, аз ще дойда. Ето, идвам скоро.
На повече от 300 места в Новия Завет можем да намерим обещания за идването на Исус. Има нещо странно обаче, въпреки тези обещания от главната квартира, повечето църкви сякаш вече не вярват, че Исус наистина ще се завърне. В обществото това не се коментира, макар уверението на небесния вестител да звучи с все същата сила. Отново Откровение, 1 глава, 15 стих. Царствата на този свят, казва небесния вестител, или в случая това може би и самият Христос, ще станат царства на нашия Господ Исус Христос и Той ще царува навеки.
Ако Той не дойде, на кое от другите му обещания може да се вярва? Че ще възкреси мъртвите ли? Исус казва, че мъртвите в Христос ще възкръснат, когато Той се завърне. Защото сам Господ ще слезе от небето с глас на архангели, с тръба Божия и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Цитат от първото послание до Солунците, 4 глава, 16 стих. Ако няма да има второ пришествие, няма да има и възкресение. Както казва апостол Павел, ако Христос не е възкръснал, тогава нито проповядването, нито вашата вяра имат някакъв смисъл изобщо. Нещо повече. Това ще означава, че ние лъжем в своето свидетелство за Бога, защото сме дали тържествено свидетелство, че ще възкръснем в Христос. Ако Христос не е възкръснал, вярата ви е на празни, греховете ви никога не са били простени. Нещо повече. Онези, които са умрели като вярващи в Христос, са напълно мъртви и изгубени.
Скъпи приятели, ако чувате за това събитие за пръв път в живота си, може би изпитвате шок, може би страх, може би се радвате, защото много хора вече забелязват, че моралната тъкан на обществото издиша и трябва да настъпи някаква добра промяна. И наистина тази промяна ще бъде изключително добра. Разбира се, за тези от нас, които не чуват за пръв път добрата новина, се появява някакво раздвоение в нас. Нашите очаквания сякаш не са еднопосочни. Макар че мълчаливата молитва в сърцето ни може да бъде да дойде царството ти Исусе, предполагам, че често пъти да уточняваме с «Но моля те, не бързай много». Когато като младеж, разказва Роналд Хекстат, научих за завръщането на Христос, изпитах смесени чувства. Първо, защото не се чувства готов да видя Бога лице в лице. А всеки, който разбира своето греховно състояние, своята пристрастеност към греха, всъщност не гори от желание да бъде подложен на убийствената радиация на пресветия.
А кой иска да отиде на небето все пак? Не, че вярваме, че ще свирим на арфа по цял ден и ще се мотаем из облаците. Всъщност, доколкото богословите са били в състояние да определят, там ще има много малко от нещата, които сме се научили да ценим тук долу.
Няма да има специални сапуни, няма да има интересни истории от жълтите вестници, няма футболни мачове, нито мажоретки, нито винарски изби, нито луксозни магазини, нито място, където можеш да се изплъзнеш, за да вършиш собствените си неща, освен ако наистина толкова много купнееш да работиш в някоя градина.
Друго нещо. В моите юношески години, разказва Роналд Хекстат, култивирах у себе си дълбоко уважение към жените, както ги е нарекал някой, най-добрият друг пол, с който разполагаме. Но от Библията научих, че правилото е ръцете настрани чак до брак. И политиката ръцете долу ме направи най-завистливият студент спрямо младите женени двойки в студентското общежитие. Бях чул, че в небето всички ще живеят заедно като ангели и исках поне няколко години да имам блаженството на брачния живот тук. Всъщност, теолозите казват, че връзката там най-вероятно ще бъде небесна в сравнение с връзките тук. И че да стоиш в Божието присъствие е най-вероятно нещо превъзхождащо всяко сексуално или друго върховно преживяване, което имаме на тази земя. Но това не винаги ни идва на ум, когато сме изпълнени с дълбоки купнежи за хубавите неща в този живот.
Да, побързай да се върнеш, Господи, но не и докато нашите хормони все още бушуват, докато нашите артерии са относително свободни от холестеролови плаки, докато можем да си позволим някое БМВ или поне Тойота, докато сме на път да ни приемат в медицински университет, докато нямаме изрично установени психически дефекти и докато църквата държи само на това да имаме външните белези на духовен живот. Разбира се, ако смъртта навлезе в нашето семейство, ако клетките ни обявят бунт вътре в нас, или ако случайно стигнем до там, че започнем да намираме удоволствие в компанията на Христос и започнем да вдишваме дълбоко небесната атмосфера, пренасянето ни на новата земя ще придобие известна привлекателност.
Толкова за нашето раздвоение относно завръщането на Исус. След малко продължаваме с неизбежността на второто пришествие. Аз съм Божидар. Останете с радио Гласът на надеждата и категория Живот.
Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr.bg@abv.bg. Скъпи приятели, категория Живот продължава с Божидар и Срати. Докато небесният хронометър неизбежно се движи напред, милиони хора по света търсят или следят различни знамения, понякога конспирации, но по-важни са тези неща, за които ни говори Библията, знаците на времето, знамения в Слънцето, Луната и звездите. Но се спекулира и с идеята, че този век се стреми да възстанови комуникацията между мълчаливата планета и интелигентните творения в Вселената. Забелязвате ли какъв бум на вести има от извънземни цивилизации и хора, които контактуват с такива същества? Политическите и религиозните водачи говорят мрачно обаче за нашия свят, обърнат сякаш с краката нагоре, свят, който изчерпва ресурсите си.
Попитайте, който и да било човек, изучаваш Библията, коя глава от нея говори най-много за времето на Христовото завръщане, и отговорът най-вероятно ще бъде Матей, и то 24-та глава. Тази глава наистина изброява знаменията за Христовото завръщане. Знамение в небето, изобилстващо нечестие, предателство, омраза към праведните, фалшиви христосовци, и въпреки всичко, повечето от това, което читателите ще изброят като знамение, е последвана от една крайно забележителна и малко цитирана клауза. Но това не е още краят. Ще се издигнат фалшиви христосовци, но това не е още краят. Ще се чуват слухове за войни наблизо и за войни надалеч. Такива неща трябва да се случат, но те не означават, че краят е дошъл. Ще има глад, земетресения навсякъде. Но това още не е краят. Докато Божиите деца очакват завръщането на своя Господ, те трябва да помнят. Всички тези неща трябва да се случат, но те не са още краят.
На вечер наблюдавах обсипаното със звезди небе. В момента не беше нито нощ, нито ден. Далече на северозапад се появи светлина по-ярка от звезда от втора степен. Като някакъв небесен пратеник, издигнат на подвижен трон, един сателит изписа своята следа по небето и изчезна. Някои го видяха и похвалиха боговете в кавички от стомана, алуминия и течен кислород и азот, които изпращат своята вест на човечеството. Но малцина разбират една друга вест. Малцина тълкуват правилно съдбоносния край на знамението, което ни представя финалния белег. Той е в 14 стих на разглежданата глава. Скъпи приятели, и непременно намерете Библията си и я прочетете цялата, но сега 14 стих. И това Евангелие на Царството ще се проповядва по целия свят за свидетелство на всички народи. И тогава ще дойде краят. Тоест, когато Евангелието бъде проповядвано по цялата земя, времето на планетата Земя ще изтече.
Писателят на Откровение допълва веста. Бойте се от Бога и му въздайте слава, защото дойде часът на Неговия съд и поклонете се на този, който е направил небето, земята, морето и водните извори. Откровение 14 глава 7 стих. Защо се споменава за водните извори? Не е ли това намек за унищожаването на земята по време на потопа от книгата Битие, когато изворите от дълбините избухват? Като размишлявам за невероятната апатия на този век на науката, си спомням за два стиха от Савинус, написани преди готите да навлязат в Рим и вандалите в Картаген. Римската империя е изпълнена с окаянство, но е луксозна. Тя умира, но се смее.
Всеки лесно прави аналогията и с нашия свят. Там, където другите виждат само сребърна следа на една насочена нагоре ракета, как не могат да различат следите на една насочена надолу ръка, пишеща вест съд? Не може ли да осъзнаем, че в момента се прави последна редакция на делата на земните жители от този, който седи на превъзвишен престол, защото е определил ден, в който ще съди света? Веднъж преди векове Бог поглежда надолу към строителите на Вавилонската кула, които се стремят да достигнат небесата и казва: «Това е само началото на делата, които ще вършат, и нищо, което възнамеряват, няма да бъде невъзможно за тях. Елате да слезем». Това е от Битие 11 глава в ревизиран стандартен превод на Библията. Към тези думи от книгата Битие се прибавят и думи от книгата Откровение, подходящи за века, в който човешките същества за първи път са достигнали капацитета да унищожат този свят. Елате да слезем и унищожете тези, които унищожават или покваряват земята, ни казва текста в 18 стих на Откровение 11 глава. Всъщност, това е текст, който сигнализира, самото небе сигнализира неизбежното второ идване на Христос.
Но едно предупреждение. Поради няколко причини знаменията не трябва да бъдат главната мотивация за нашата подготовка за Христовото завръщане.
Първо, мотивацията поради знаменията в основата си е мотивация от страх. Краткостта на времето често пъти е причина да се търси праведност и дружба с Христос, но това не трябва да бъде главната подбуда за нас, защото намирисва на себелюбие. Необходимо ли е пред очите ни да бъдат постоянно държан ужасът от Божия съд и Господния ден, за да бъдем принудени да вършим правилни неща, при това от страх? Не трябва да е така. Христос е привлекателен, изпълнен е с любов, милост и съчувствие. Иска да бъде наш приятел, да общува с нас през целия неравен път на живота. И наша привилегия е да живеем ежедневно, спокойно, близо и щастливо с Исус.
Вторият проблем при знаменията е, че никой не знае действителния ден и час. Както казва Исус, трябва да бъдете будни, защото не знаете деня и часа, в който Господарят идва. След това разказва историите за верния слуга и както и за глупавите и разумните девици. На глупавите им липсва масло в лампите. Маслото не символизира знамение. То представлява връзката с Христос. Някой го има, други не. Но когато младоженецът идва, е твърде късно да се набави. Веста е: живей всеки ден, като че ти е последен, но не със страх, а с очакване.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Скъпи приятели, вие сте с Радио Гласът на надеждата и категория Живот на линия сме Божидар и Ради. Днес не се взираме в малките и големите неща, които ни се случват, а се опитваме да поставим на фокус голямата перспектива. Всъщност, стигнахме до кулминацията на световната история. Библейските автори предават тези събития от бъдещето с думите и притчите на Исус. Той само описва своето завръщане като сватба, където верните са невястата, а той идващият младоженец.
Завръщането на Исус на планетата Земя е така сигурно, както и другите му обещания. Знаменията, изложени в писанието, сочат, че неговото пришествие е наближило. Колкото и дълго да отлага, от отчаяна любов към онези свои дечица, които отказват да приемат небесен си баща, ние трябва да живеем всеки ден, като че ще го срещнем преди да настъпи утрото. Както апостол Павел съветва, трябва да стоим твърдо и да се държим здраво за ученията, които са ни предадени чрез Словото. Целият този свят е обгърнат в наставлението на Господ към учениците му и към избраните от времето на края. Затова бдете, защото не знаете в кой час Господ идва. Само чрез деня ще открием последната голяма измама. Само чрез ежедневно общуване с нашия божествен предложител и приятел можем да оцелеем.
Вдига се завесата за последното действие на великата драма на вековете. Актьорите в тази сцена на живота произнасят последните си реплики. Джеймс Джойс казва: скоро ще погледнем великия часовник, който отмерва времето между две вечности, и време не ще има вече. И също, историята е кошмар, от който се опитвам да се събудя. И така, скъпи приятели, някое светло утрин ще се събудим от съня, за да открием, че нищо не е изчезнало, освен нашите сънища. Защото Господ не се отказа от този свят. Напротив, Той е дръзнал да преживее ужасни неща, борейки се с злото. А скоро планетата Земя вече няма да бъде вън от небесния свят. Дали ще се страхуваме тогава? Страхува ли се някой от пристигането на свой приятел? Не. Царят идва, а този цар е и наш приятел. Как да осмислим това, каква да бъде нашата позиция? Разбира се, това всеки решава лично. Въпросът остава отворен. Ако искате да поговорите с някого за това, разчитайте на нас. Убедете се или пък ни пишете. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побежда.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А можете ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. Това беше за днес категория живот. Знаете, всеки четвъртък отделяме половин час за работа в клас, а за домашно посетете нашия сайт awr.org. Успех в изпитите на живота. До чуване!